sound is.
Anonymous Athletic by Mike Katsaris. Εδώ όπου οι αθλητικές ιστορίες του παρελθόντος συναντούν τις συναρπαστικές στιγμές του αθλητισμού σήμερα. Anonymous Athletic by Mike Katsaris. Εδώ όπου οι αθλητικές ιστορίες του παρελθόντος συναντούν τις συναρπαστικές στιγμές του αθλητισμού σήμερα.
Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε? Είμαι ο Mike Katsaris και σας καλωσορίζω στο τελευταίο επεισόδιο του Anonymous Athletic για αυτή τη σεζόν. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε και σήμερα. Σας έχω εντεκάδες σκοτεινές θεωρίες συνωμοσίας, καθώς και παίκτες παγκοσμίου κλάσης, οι οποίοι δεν φαντάζεστε σε ποια θέση ξεκίνησαν την καριέρα τους. Για πάμε να τα δούμε όλα. Η σχέση που έχω με το AI είναι μια σχέση μίσους και πάθους. Μπορεί να ξεκίνησα κράζοντάς το για αυτά που μου έλεγε, εντάξει δεν είχα και άδικο, αλλά συνέχεια και εγώ το τσιγκλούσα να μου πει προβλέψεις αλλά και διάφορες ανησυχίες που είχα. Έτσι, αφού ξεκίνησε η σεζόν με AI, θα κλείσει και με AI. Πάμε να δούμε την καλύτερη εντεκάδα όλων των εποχών, σύμφωνα πάντα με την αγαπημένη μας τεχνητή νοημοσύνη. Το σύστημα που θα κατεβάσουμε είναι το 4-4-2 ή καλύτερα 4-1-3-2. Νομίζω καλύτερα ταιριάζει αυτό. Θα δείτε. Στο τέρμα έχουμε τον Λεβ Γιάσιν. Στην άμυνα, από δεξιά προς τα αριστερά, έχουμε τους Καφού, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini και Roberto Carlos. Στο κέντρο έχουμε στο 8 τον Zinedine Zidane, δεκάρι τον Diego Armando Maradona, δεξιά του τον Messi και αριστερά του τον Cristiano Ronaldo. Center for έχουμε τον τεράστιο Πελέ και λίγο πιο πίσω του σαν δεύτερος επιθετικός είναι ο Johan Cruyff. Εντάξει, πραγματικά νομίζω ασύλληπτη εντεκάδα. Θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε με αυτή την εντεκάδα. Σίγουρα υπάρχουν και άλλοι παίκτες παγκοσμίου κλάσης οι οποίοι δεν βρισκόνται στην εντεκάδα, αλλά this is AI. Αφήνουμε τώρα στην άκρη το AI και πάμε στο FIFA, στο παιχνίδι FIFA, όχι στην FIFA. Θα δούμε την καλύτερη ελληνική εντεκάδα όλων των εποχών με βάση το rating που είχαν στο FIFA όλα αυτά τα χρόνια. Για να καταλάβετε, ξεκινάμε με τον τερματοφύλακα, όπου είναι ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος με 87 rating. Η βαθμολογία αυτή είναι η καλύτερη που έχει κάνει Έλληνας τερματοφύλακας ever στο FIFA. Οπότε κάπως έτσι θα πάει και η υπόλοιπη εντεκάδα. Αριστερό back είναι ο Κώστας Τσιμίκας με 85 rating. Δίδυμος στα στόπερ είναι ο Μανολάς με τον Παπασταθόπουλο με 93 και 88 αντίστοιχα. Τετράδα στην άμυνα κλείνει ο Βασίλης Τωροσίδης με 80 rating. Στο κέντρο έχουμε τον Μπακασέτα με 86 και δίπλα του τον Μπουχαλάκη με 81. Στα άκρα έχουμε αριστερά τον Σαμαρά με 77 και δεξιά τον Χατζηγιοβάνι με 82. Μην πέστε τώρα να με φάτε ούτε εμένα ούτε τη FIFA. Είπαμε, μιλάμε για το υψηλότερο rating. Και στα άκρα, σαν καθαρούς ακραίους, να είναι η φυσική τους θέση δηλαδή εκεί πέρα, όχι να παίζουν εκεί από ανάγκη ή να είναι η δεύτερη τους θέση αυτή, έχουμε αυτούς τους δύο παίκτες. Στην κορυφή της επίθεσης έχουμε δύο κανόνια, δύο επιθετικούς οδοστρωτήρες. Μήτρογλου με 89 και δίπλα του ο Παυλίδης με 90. Τι λέτε, συμφωνείτε με την δεκάδα που επέλεξε το FIFA? Σκοτεινές θεωρίες συνωμοσίας Part 2. Οι οπαδοί της Liverpool ακόμη και σήμερα πιστεύουν ότι ένα από τα χαμένα πέναλτι του Steven Gerrard έγινε επισκοπού. Μιλάμε για τη σεζόν 10-11, εκεί όπου η Liverpool έχασε με 3-1 από την Blackburn. Την εκτέλεση ανέλαβε ο αρχηγός της ομάδας Steven Gerrard, ο οποίος παρότι ήταν πεναλτάκιας, έστειλε την μπάλα στα περιστέρια για να σιγουρέψει ότι ο Hodgson θα απολυθεί. Έτσι λέει ο αστικός μύθος, με πολλούς να το πιστεύουν ακόμη και σήμερα. Αν όντως τώρα το έκανε αυτό ο Gerrard, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Μπορεί βέβαια να μας το πει ο ίδιος. Και αν μπει στον κόπο ποτέ να μιλήσει γι' αυτό, ας μας πει και τι έγινε και με τη γλίστρα που έφαγε τη σεζόν 13-14 στον αγώνα με την Chelsea. Μια γλίστρα η οποία ουσιαστικά στέρισε και τον τίτλο. Η Ίντερ είχε ενεργό ρόλο στο σκάνδαλο Καλτσιόπολη για το οποίο υποβιβάστηκε η Γιουβέντους στη Serie B το 2006. Η διοίκησή της όμως κατάφερε και εξαφάνισε μαεστρικά όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που υπήρχαν εναντίον της. Έτσι λέει ο αστικός μύθος. Η Ίντερ επωφελήθηκε από το σκάνδαλο τότε, κάνοντας δικά της τα δύο πρωταθλήματα που αφαιρέθηκαν από τη Γιουβέντους και κατέκτησε ακόμα 4 στη σειρά, όσο η μεγάλη κυρία προσπαθούσε να ανέβει κατηγορία. Η σφαγή της Chelsea στα ημιτελικά του Τσουλού το 2009 απέναντι στην Μπαρτσελώνα προέκυψε λόγω της θέλησης της UEFA να μην ξαναγίνει τελικός ανάμεσα σε αυτήν και τη Manchester United, αφού την προηγούμενη χρονιά που οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί, ο τελικός δεν ήταν καθόλου εμπορικός. Χαρακτηριστικό είναι και το κυνηγητό του Μίκαελ Μπάλαξ, ο διαιτητή της αναμέτρησης, σε όλο το γήπεδο σχεδόν. Ο Μπράνκο, ο καλύτερος αμυντικός της Βραζιλίας στο Μουντιάλ του 1990, ήπιε νερό από παγούρι που του είχε δώσει ο γιατρός της Αργεντινής και δηλητηριάστηκε κατά τη διάρκεια της μεταξύ τους αναμέτρησης στη φάση των 16. Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον λένε ότι είχε κολλητό φίλο τον διαιτητή Χάουαρντ Βέμπ, τεράστια μορφή κι αυτός. Και οι Άγγλοι θεωρούν ότι ο Βέμπ ήταν ιδιαίτερα φιλικός με τη United όταν σφύριζε αγώνα της. Τέλος, κάτι το οποίο δεν το λες και τρομερή θεωρία συνωμοσίας, αλλά γεγονός, είναι ότι το Κατάρ πλήρωσε ανθρώπους από το Νεπάλ, την Ινδία και άλλες χώρες για να κάνουν τους οπαδούς τους στο πρόσφατο Μουντιάλ. Θα μιλήσουμε τώρα για παίκτες οι οποίοι άλλαξαν θέση είτε στην αρχή της καριέρας τους είτε κατά τη διάρκεια αυτής και έκαναν τεράστια καριέρα. Μιλάμε τώρα για παίκτες επίπεδου world class. Πρώτος ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος ξεκίνησε ως μέσος, αργότερα έγινε ακραίος επιθετικός, αλλά αγωνίζεται με την ίδια ευκολία και ως center for. Μετά έχουμε τον Gianluigi Buffon, ο οποίος πριν γίνει master goalkeeper είχε περάσει και από τη θέση του αμυντικού. Τρομερό. Ο Πικέ, πέρα των αμυντικών του δεξιοτήτων, ξέρει να αγωνίζεται εξίσου καλά και σαν μέσος, γιατί σαν μέσος ξεκίνησε την καριέρα του. Gareth Bale. Ο Ουαλός ξεκίνησε να εργάζεται ως αριστερός back για να πάρει προαγωγή και να κλείσει την καριέρα του ως ακραίος επιθετικός. Ξέρατε ότι ο Σέρχιο Ράμος στα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα έπαιζε ως striker. Καριέρα βέβαια και μεγάλες εμφανίσεις έκανε ως δεξί back στη Ρεάλ και μετέπειτα ως κεντρικός αμυντικός κυρίως στην Paris Saint-Germain. Ο Φίλιπ Λαμ, ένα από τα καλύτερα δεξιά back που είχε ποτέ η Γερμανία, τα τελευταία χρόνια της καριέρας του τα έβγαλε ως αμυντικό half. Εδώ να πούμε ότι μια αντίστοιχη περίπτωση ισχύει και με τον δικό μας Γιάννη Μανιάτη. Δεξί μπακ ήταν ο άνθρωπος, όμως ο Ερνέστο Βαλβέρδε τον καθιέρωσε ως αμυντικό χαφ, κάνοντας σπουδαία παιχνίδια με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Πάμε τώρα στον τρελό Αιγύπτιο. Και όχι, δεν μιλάω για τον Αμ Ουάρντα, αλλά για τον Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος κι αυτός, όπως και ο Γκάρεθ Μπέιλ, είχε ξεκινήσει την καριέρα του ως αριστερός μπακ. Απίστευτο, ε! Ο Αντρέα Πίρλο από δεκάρι έγινε ο άρχοντας του κέντρου. Ο Τιμπό Κουρτουά, πριν αρχίσει να σπάει τα νεύρα των αντιπάλων επιθετικών με τις επεμβάσεις του και τα ρολά που κατεβάζει σε πολλούς αγώνες, τα έσπαγε ως επιθετικός. Ναι, ναι, κι όμως ο Κουρτουά ξεκίνησε την καριέρα του ως επιθετικός. Στη λίστα μας έχουμε και τον Οσίμεν, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του ως αμυντικός πριν μετακινηθεί στην πρώτη γραμμή πυρός, βομβαρδίζοντας τα αντίπαλα δίχτυα. Θεέ μου, πόσες κλεισεδούρες είπα σε μία πρόταση. Πάντως γατάκια όλοι σας. Ένας είναι ο mastermind αυτής της λίστας. Σταύρος Λαμπριάκος κύριε, ο οποίος ήταν επιθετικός και αμαλάχη έπαιζε και center back. Με την ίδια άνεση αγωνιζόταν και στις δύο θέσεις ο Θεσσαλονικιός striker ή stopper. Αυτό ήταν φίλες και φίλοι. Κάπου εδώ ο Anonymous Athletic ρίχνει τίτλους τέλους για τη φετινή σεζόν. Ήταν μια τρομερή σεζόν και σας ευχαριστώ πολύ μέσα από την καρδιά μου για όλη τη στήριξη την οποία μου δείξατε κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και το Soundees για το βήμα που μου έδωσε, την εμπιστοσύνη που μου δείξανε τα παιδιά στο Soundees, έτσι ώστε να φτάσει στα αυτιά σας ο Anonymous Athletic, το podcast του Anonymous Athletic και να ακούσετε ωραίες αθλητικές ιστορίες, πιστεύω δηλαδή να σας άρεσαν οι αθλητικές ιστορίες οι οποίες μοιράστηκα μαζί σας και να δείτε λίγο τον αθλητισμό μέσα από την δική μου, μέσα εισαγωγικά, οπτική. Θέλω να είστε καλά, να περνάτε ακόμα καλύτερα, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Ο Ανώνυμος ήρθε η ώρα να κάνει μπάνια, να ξεκουραστεί λίγο, να ντυθεί και γαμπρός στο Σεπτέμβριο που θα παντρευτεί τη γυναίκα των ονείρων του και θα βαφτίσει τη γυναίκα της ζωής του. Οπότε με τούτα και με εκείνα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το Σεπτέμβρη. Εκεί, από τις 15-16 και μετά, θα περιμένετε νέα μου, θα περιμένετε νέα επεισόδια. Να είστε καλά, να περνάτε τέλεια και να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Γεια σας.
Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.